Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Iliada continuă ciclul nostru de studii din viața profetului Ilie. Data trecută l-am lăsat pe Ilie la Cherit, lângă acel pârâu unde singur, hrănit de corbi, pregătit de Dumnezeu, este în cantonament în viitorul confruntării cu Ahab. Ne-am oprit la versetul 7 din prima carte a împăraților, capitolul 17. Aș dori să citim acum, începând din versetul 8, următorul episod din viața profetului, o următoare etapă de pregătire din planul lui Dumnezeu. Versetul 8, citez. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Scoală-te și du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei văduve să te hrănească. Observăm că Ilie este trimis din Cherit în Sarepta. O mutare interesantă din partea lui Dumnezeu. Suplinind data trecută semnificația cuvântului Cherit, am spus că în ebraică înseamnă tăiat, separat. Iată că simbolismul continuă. El este foarte pronunțat și deliberat, cred eu, ales de cel divin în aceste etape de formare ale profetului. Izolat de cel din jur, la Cherit, Ilie trece prin prima fază a testării credinței lui. Acum însă este trimis în Sarepta. Cuvântul Sarepta provine din rădăcina termenului ebraic folosit în a descrie procesul de topire a metalelor, de înmuiere și fluidizare a unor substanțe solide. În forma substantivală, cuvântul tradus din ebraică este cuptor, furnal. Simbolismul, deci, este evident. După tăierea lui Ilie la Cherit, în cantonament, urmează modelarea lui în cuptorul din Sarepta. Și Dumnezeu o face cu un scop. Și vom afla astăzi care este acel scop și mai ales ce lecție putem învăța din viața profetului. Aș vrea să observăm, apropiindu-ne de această relatare, două lucruri importante. Modul în care Dumnezeu lucrează, modelându-și oamenii pe care vrea să-i folosească, și doi, modul în care omul modelat, în cazul nostru Ilie, răspunde planului lui Dumnezeu. Haideți să ținem în minte aceste două lucruri și să ne concentrăm asupra lor în momentul în care vom desluși istorisirea aceasta. Pentru început, se ridică o întrebare. De ce oare Sarepta? Oare Cheritul n-a fost îndeajuns? Se pare că nu. Când Dumnezeu vrea să-și folosească un om în a face lucruri mari, Dumnezeu îl călește în mai multe etape. Nu numai prin experiența sa de la Cherit, dar acum, uite, chiar prin topirea lui în cuptor. De aceea să nu te sperii, dragul meu, să nu te îngrijorezi dacă ești în voia lui Dumnezeu. Și chiar acolo, în voia lui Dumnezeu, treci prin perioade seci sau calde, vorbind de Cherit și Sarepta. S-ar putea ca acele încercări să fie trimise de Dumnezeu pentru a te pregăti în vederea misiunii care vrea El să ți-o încredințeze, misiune care de obicei este pe măsura intensității încercărilor tale. Ilie a trebuit să treacă și prin Sarepta, nu numai prin Cherit, și era în deplină voie a lui Dumnezeu. Dacă în Cherit încercările au venit asupra lui în mod pasiv, credința lui fiind testată pasiv, Ilie n-a făcut nimic, ci doar a trebuit să creadă că Dumnezeu se va îngriji de el și în privința hranei și a apei. În Sarepta însă, Dumnezeu îl implică pe Ilie în mod activ, credința lui fiind de astă dată pusă la o și mai mare încercare. Și interesant, nu-i așa? Cu cât Ilie e mai ascultător de Dumnezeu, cu atât încercările sunt mai mari și mai tari. Și primul test, versetul 9, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Dacă citim acest verset în mod sumar, nimic nu ne dă de gândit. Dacă însă îl citim, ținând cont de contextul istorico-geografic, vom putea observa anumite detalii importante. În condiții normale, lui Ilie această poruncă ar fi fost o floare la ureche. Ce mare lucru e să mergi până în Sarepta să stai acolo. Probabil că în trecut s-o fi dus și el de atâtea ori. Acum însă, lucrul acesta nu-i ceva chiar așa ușor de făcut? De ce? Observați în Scriptură, doar câteva versete mai jos în capitolul 18. După ce îl face knockout pe Ahab în versetul 1, acesta se revoltă pur și simplu și pune un preț pe capul lui Ilie. Și acum oamenii lui Ahab îl caută? În capitolul 18, versetul 10, un slujitor al împăratului vorbește lui Ilie: viu este Domnul, că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când ne spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. Vedeți? Între Cherit și Sarepta era aproximativ 140 de kilometri. Ile n-a avut vreun avion privat la dispoziție, nici măcar vreun taximetru care să o ia pe drumuri ascunse până în Sarepta. Ilie, așa cum era obiceiul pe vremea aceea, trebuia să meargă pe jos. Și riscul era mare. De ce? Pentru că drumul trecea prin sate, prin orașe, acolo unde negustorii știau povestea. Acolo unde oamenii îl puteau vedea, acolo unde patrulele îl căutau. Ba mai mult, porunca era că atunci când va ajunge în Sarepta, să rămână în oraș. Du-te și rămâi acolo. E un lucru să treci prin încercări, așa pentru o clipă sau pentru câteva zile, e însă un alt lucru când Dumnezeu te trimite în cuptorul Sareptei și vrea să și rămâi acolo. La Cherit, așa cum a fost totuși mai ușor. Ilie a stat ascuns, nimeni n-a știut de el. Acum însă Dumnezeu îi dă porunca să iasă, să meargă la drumul mare, să ajungă la Sarepta și în acel oraș, între mulțime, între un loc cu maxim risc, să-și găsească gazdă pe un timp nelimitat. Cu toate acestea însă, așa cum am mai spus mai devreme, reacția lui Ilie a fost una de ascultare, versetul 10. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Dacă Domnul a trimis, Ilie s-a dus. Indiferent de ce ar fi stat în față, indiferent de riscul situației, el s-a încrezut în Dumnezeu și n-a șovăit în ascultarea lui. Credința lui e exemplară. Ilie trece cu brio primul test. Urmează însă testul al doilea. Când vei ajunge în Sarepta, vei sta acolo și iată că am poruncit unei văduve să te hrănească. Încă o problemă. Și încă una mare de tot. Ilie va trebui să stea la o văduvă. Văduvele în Israel erau socotite ca fiind din clasa cea mai de jos a societății, printre cele mai sărace ființe de pe vremea aceea, neavând drept de muncă și astfel cu un venit care să le asigure supraviețuirea. Dacă Dumnezeu ar fi zis, Ilie, du-te în Sarepta și iată că vei întâlni o văduvă căreia va trebui tu să-i aprovizionezi hrana, ar fi fost mai pe înțelesul lui Ilie. El e profet, el e bărbat, ea e femeie, ea e văduvă. Bărbații dintotdeauna aveau drept de muncă, femeile nu aveau, mai ales văduvele. Observați, Dumnezeu face totul pe dos. Tu, Ilie, te duci în Sarepta, vei găsi o văduvă care se va îngriji de tine, nu tu, ci ea se va ocupa de tine. Foarte ciudat în acele vremi. Un alt test tot al credinței. Știți ceva? Nu de puține ori, când Dumnezeu are de gând să te ridice între cei de sus, El mai întâi te va coborî între cei de jos. Așa cum mândria vine înaintea căderii, putem spune că și smerenia e o condiție esențială celor pe care Dumnezeu vrea să-i înalțe. S-ar putea să fii și tu în casa văduvei chiar acum. Știi că n-ai păcătuit, știi că îl iubești pe Dumnezeu, dar nu știi, nu înțelegi de ce totuși tu ești undeva jos, lipsit, pe când alții, care sunt ipocriți în credința lor, o duc mai bine, o duc bine, mersi. Stai acolo unde ești și nu te îndoi în credință. Atâta timp cât îi rămâi credincios lui, Dumnezeu te va ridica. Dar la timpul său, și asta nu înseamnă neapărat când și cum ai vrea tu, încrede-te însă în el. Ilie s-a încrezut. Fii atent, versetul 10. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea să-i aducă, apa a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Ilie face tocmai cum i-a cerut Dumnezeu. Trece și de al doilea test. Urmează însă testul al treilea. Observați în versetul 12. Și ea a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Ceva nu-i în regulă? Doamne, mi se pare că Tu însuți ai specificat atunci când eram încherit că venind la Sarepta, Tu vei porunci unei văduve să mă hrănească acolo. Ei, am venit la Sarepta, am dat de văduvă, dar femeia asta numai că e săracă, dar n-are nici măcar cu ce să-și hrănească propriul ei copil. Observați cum testarea credinței lui e din ce în ce mai dificilă. Ilie însă nu se înspăimântă de aceste circumstanțe. El știe că nimic nu-i la voia întâmplării, ci toate lucrurile fac parte din planul lui Dumnezeu. Chiar dacă omenește vorbind, el ar fi avut motive să pună sub semnul întrebării făgăduințele lui Dumnezeu, el n-o face, ci din contră. Observați reacția lui, suplineați credința acestui om, versetul 13. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum am zis. Numai pregătește mie întâi un de lemnul și făina aceea, fă din ea o mică turtă și adu-mi-o mie. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea și un de lemnul nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe pământ. Scurt, direct și la subiect. Ce denotă însă vorbele lui Ilie? Autoritate. Du-te și fă așa cum îți spun eu. Convingere. Făina nu va scădea și în de lemnul nu se va împuțina. Credință, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. De unde credeți oare că a învățat Ilie toate acestea? Unde credeți că și-a clădit el astfel de convingeri solide? În cantonament la Cherit? După acea perioadă de instruire, prima ieșire în ring, primul test în care este pus în fața unei situații de-a dreptul imposibile, este Sarepta. Credința lui în Dumnezeu se dovedește a fi solidă și rezultatele apar. Lucruri ieșite din comun, supranaturale, corbii la Cherit, uleiul și făina nu vor lipsi în Sarepta. Încep să se întâmple. Dar nu-i de mirare. Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul minunilor. De aceea credința este ceva extraordinar, dragul meu. De aceea credința este ceva supranatural și cere ceva supranatural. Nu vă mirați. Nu fiți uimiți dacă lucruri nemaipomenite vi se vor întâmpla. Aceasta e credința, mijlocul prin care activăm puterea supranaturală a celui divin. Observați rezultatul. Nu numai Ilie este binecuvântat, dar și văduva și copilul ei. Dragul meu, când tu îți trăiești credința, cei din jur vor vedea. Binecuvântările tale se vor revărsa și asupra lor, chiar dacă uneori în mod mai ciudat. Vă puteți imagina ce surprins a fost beata femeie când în disperare îi spune lui Ilie tragicul ei destin, mai fac o turtă și mor eu și fiul meu. Și Ilie, fără ezitare, îi răspunde, bine, fă turta aia, dar nu o dai fiului tău, nici tu n-o mănânci, ci mi-o dai mie întâi. Imaginați-vă ce șoc pentru beata femeie. Săriște viața fiului ei pentru un om pe care acum l-a văzut pentru prima dată în viață. Interesant însă. Femeia l-ascultă pe Ilie, ceea ce dovedește credința ei. În versetul 15, ea s-a dus și a făcut după cuvintele lui Ilie. Ce bine se potrivește această întâmplare antitezei filozofice dintre logica umană și logica credinței. În lumea noastră, formula de bază e vino și vezi și apoi să crezi. În lumea lui Dumnezeu, ecuația e schimbată, crede și apoi vei vedea. Văduva a crezut. Chiar dacă și-a asumat un mare risc și-a pus viața în primejdie, Dumnezeu a răsplătit credinței ei, lăsându-o să vadă minunea. Câți dintre noi, cei ce au experiențe în viața de credință, nu putem mărturisi același lucru? E adevărat că nu e ușor să umbli prin credință, dar merită. Cu siguranță, văduva aceasta nu și-a imaginat vreodată că așa, printr-o minune, ea și fiul ei vor fi salvați de la pieire. Credința însă, dragul meu, face minuni. Versetul 15, și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. De ce? Fiindcă făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din mulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Vă puteți imagina seara când se adunau la masă, față în față cu făina și unde lemnul, ținând în mână turtele de curând coapte. Vă puteți imagina cam ce simțeau oamenii aceștia când mulțumeau pentru mâncare? Câtă emoție, cât tremur în vocea femeii, ce teamă sfântă, ce mulțumire pe buzele ei! Fiți atente, doamnelor, femeia aceasta l-a întâlnit pe Dumnezeu în bucătărie. Același Dumnezeu care face minuni în spitale, în biserici, în public, face aceleași minuni, dacă nu și mai mari, în bucătărie. În bucătăria ta, doamna mea, cea care mă asculți, în atelierul tău și în biroul tău, domnul meu, cel care mă asculți, în banca ta de la școală, tinere drag, sau în incinta facultății tale, e același Dumnezeu cu aceeași putere divină. Observați însă încă un detaliu important. Chiar dacă Ilie, văduva și fiul ei, nu au avut tot ce își doreau, dimineața turtă, la miaz turtă, seara turtă, ei însă au avut exact ceea ce aveau nevoie și cât aveau nevoie. Și asta e un adevăr extrem de important. Între nevoie și dorință este o mare diferență. Una ține de cele necesare vieții și un lucru normal, nevoia. Cealaltă ține de aspirații ce trec dincolo de posibilitățile prezentului, dorința sau pofta. Când vii rugăciune înaintea lui Dumnezeu, nu uita, El de obicei îți va răspunde nevoilor tale și nu neapărat dorințelor tale. De ce? Fiindcă multe dorințe au de obicei de-a face cu firea pământească. Ambiții personale, gânduri de îmbogățire, mândrie, etc., etc. Ilie și văduva n-au avut o varietate în mâncare, dar au avut atât cât le-a fost necesar să poată să-și mențină viața într-un timp de criză și foamete în Israel, vă readuc aminte? Dacă astăzi, dragul meu, o slujbă, ai pâine pe masă, ai sănătate, ai unde să stai, mulțumește lui Dumnezeu că ai când alții n-au. Într-un grup de părtășie l-am auzit pe un băiat modest din biserica noastră mulțumindu-lui Dumnezeu pentru apă caldă, pentru căldură, pentru garsoniera în care sta. Spune apostolul Pavel, evlavia însoțită de mulțumire e un mare câștig. Puțini sunt cei mulțumitori în România de azi. Puțini credincioși chiar sunt satisfăcuți cu ce le-a dat Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să învățăm de la Ilie și de la văduva aceasta, nu numai lecția credinței, ci și lecția mulțumirii, a recunoștinței pentru tot ce ne dai, pentru tot ce avem. Atât Ilie, cât și văduva au trecut testul credinței. Ce bine, ce frumos! Și acum ne-am fi imaginat că Dumnezeu, mulțumit de credința celor doi, îi va readuce pe aceștia la o viață normală, în binecuvântări. Dar n-a fost așa. Deși lui Ilie credința a fost testată deja în câteva etape succesive, la Cherit și acum prin cele trei teste în Sarepta, Dumnezeu însă nu se oprește aici, în versetul 17, focul încercării se întețește. Cuptorul lui Dumnezeu devine și mai încins, credința lor și a lui și a văduvei este cercată și mai greu, am putea zice la extremă, haideți să citim. După aceea fiul văduvei s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce am eu de-a face cu tine, omule lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să-i aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să mă omore astfel fiul? El, Ilie, a răspuns, dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femei, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne, oare atât de mult să mâcnești tu chiar pe văduva aceasta? Văduva la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul, observați, a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât jos în casă din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis, iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Incredibil, am putea spune. Ce greu de înțeles este câteodată modul în care lucrează Dumnezeu. Mulți dintre cei ce-i cunosc ca fiind eficienți în lucrarea lui Dumnezeu au fost oameni care în viața lor au trecut prin încercări extrem de grele. Sfinții din istorie au devenit sfinți tocmai în urma unor astfel de încercări. Dacă reușiți să citiți câteva biografii din viața unor astfel de oameni, veți rămâne înmărmuriți prin câte probleme, prin câte situații dificile au trecut, fie moarte, fie boală, fie persecuție sau sărăcie. Dar precum stelele strălucesc mai tare, tocmai atunci când întunericul e mai mare și acești oameni al lui Dumnezeu nu și-au pierdut credința și nădejdea, ci au rămas credincioși Divinului, fiind folosiți de El exact în astfel de împrejurări. Tocmai după ce totul părea să se întoarcă la normal, atât văduva cât și Ilie sunt prinși în această situație neprevăzută, neplăcută. Nu mai e vorba de supraviețuire, de protecție sau călăuzire, e vorba de viață și de moarte. Nimeni până atunci nu reușise să învingă moartea. N-a existat niciun caz în întreaga istorie Israelului în care Dumnezeu să învie un mort. Să vindece, da, să reabiliteze, da, dar să învieze, nu? Puneți-vă în situația lui Ilie. Încercați să-i răspundeți femeii acesteia încercați să concepeți, să înțelegeți de ce a lăsat Dumnezeu să se întâmple așa ceva, e greu de neînțeles. Ce se poate observa însă din viața eroilor Scripturii este tiparul acesta. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât pentru unii încercările se întețesc, pentru că focul se întețește, purificarea și călirea ta îți întăresc calitatea sufletului tău. Am un prieten bun, care este artist în ceramică, în alte cuvinte un olar modern. Vasele cele mai sticloase, cele mai frumos ornamentate și viu colorate sunt vasele care au trecut, îmi spunea el, cel mai mult prin cuptorul olarului. După primul foc, vasul arată nefinisat, n-are niciun aspect. Numai după cel de-al doilea sau al treilea foc, cu mult mai tare și cu mult mai intens, vasul începe să devină sticlos. Culoarea, de fapt, îmi spunea prietenul meu, iese la suprafață numai după al doilea sau al treilea foc. Se pare că așa e și în lumea olarului divin. Pentru vasele care vor să fie alese pentru lucrare bună, Dumnezeu le trece prin cuptorul Sareptei. Și nu-i ușor, dar merită. Niciodată nu vei ieși la fel din cuptor. Asta nu înseamnă că trebuie ca acum să trăiești o viață complexată, crezând că dacă ești în Hristos, neapărat trebuie să treci prin încercări, să treci ca un martir. Nu. Pentru fiecare din noi, Dumnezeu are o altă cale, un alt fel de cuptor. Sunt unii chiar, spre exemplu, anumiți călugări benedicți, care se mutilează pe ei înșiși sau se izolează, forțându-și astfel intrarea în cuptor. Asta nu-i normal și nu-i biblic. Observați și în cazul lui Ilie, nu el, ci Dumnezeu a fost acela care a luat inițiativa cuptorului. El știe când, cât și de ce trebuie să treci prin ceea ce trebuie să treci. Nu înseamnă de asemenea că trebuie să fii un stoic când treci prin încercări. E normal să-ți pui întrebări. Și Ilie și le-a pus și le-a pus lui Dumnezeu. Tonul lui e chiar revoltător și e ceva normal. Nu lăsa însă ca aceste reacții să se transforme într-un mod de viață. Vino cu păsul tău în fața lui Dumnezeu, vino la fel ca David în psalmii lui, unde efectiv îi cere lui Dumnezeu să dea explicații. Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată fără răspuns rugăciunilor noastre și încercărilor noastre. Chiar dacă va trebui să așteptăm, chiar dacă acum poate nu înțelegem rostul lor, odată în viitor îl vom putea vedea cu claritate. În toate acestea însă, nu lăsați ca emoțiile voastre să treacă peste credința voastră. Observați-l pe Ilie. Chiar dacă e revoltat, totuși nu intră în panică, ci răspunde foarte calm femeii îngrijorate. Dăm încoace pe fiul tău. Fără a da prea multe explicații, observați ce face. L-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui și apoi a chemat pe Domnul. Când treci prin probleme, înainte de a intra în panică, înainte de a căuta o rezolvare aici pe pământ, ia problema ta și adu-o înaintea Domnului. Chiar dacă situația e acută, ca și aceasta în care Ilie a trebuit să ia copilul de la sânul mamei lui, chiar și atunci rămâi calm și nu lăsa ca emoțiile tale să treacă deasupra gândirii tale, deasupra credinței tale. Vino înaintea lui Dumnezeu și acolo poți să-ți deschizi inima. Felul în care Ilie a tratat problema aceasta e un exemplu elocvent pentru fiecare dintre noi. Când tu ești în încercare, ceea ce contează este relația ta cu Dumnezeu. Când credința ta nu este atinsă de circumstanțele în care te afli, Dumnezeu, chiar dacă va trebui să stărui în problema ta, așa cum a făcut și Ilie chemându-l de 3 ori, când credința ta rămâne intactă, Dumnezeu îți va răspunde cererii tale. Versetul 22. Dumnezeu a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a tors în el și a înviat. Rezultatele credinței tale nu numai că vor face plăcere lui Dumnezeu, nu numai că te vor întări pe tine însuți, dar vor fi o mărturie foarte bună pentru alții. Nu uita, în jocul credinței dintotdeauna sunt 3 parteneri, 2 activi, eu și Dumnezeu, și unul pasiv, cel care te privește, cel ce stă lângă tine și lângă mine. Relația ta cu Dumnezeu va influența întotdeauna pe cei din jurul tău. Observați reacția văduvei, versetul 24. Femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Mărturia ta va afecta fie pozitiv, fie negativ pe cei din jur. Atitudinea ta, modul în care privești încercarea și treci prin ea, sunt lucruri importante de care trebuie să ții cont. Observă însă un detaliu interesant. În primul verset din capitolul 17, Ilie ne-a fost prezentat ca fiind unul din locuitorii Galaadului. Dacă ne uităm însă acum la ultimul verset din același capitol, Identitatea lui Ilie e schimbată radical. Observați versetul 24. Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Ce a determinat schimbarea aceasta în mărturia lui Ilie? Ascultarea sa, credința sa, prin care Dumnezeu a putut face minuni, credința prin care cei din jur au putut să-L vadă pe Dumnezeu lucrând în el. La fel, Dumnezeu poate face minuni și prin viața ta. Ascultă-L pe El, roagă-te lui Dumnezeu, indiferent că ești închelit sau în Sarepta, în izolare sau în cuptor. Vezi, numai după cantonament și după încercarea focului, a cuptorului, Ilie e pregătit să-L înfrunte pe Ahab. Nu uita că încercările tale au un scop. Dumnezeu îl știe. În emisiunea viitoare însă vom vedea momentul cheie, scopul pentru care a fost pregătit Ilie, și anume acea confruntare mare, puternică cu Ahab. Până atunci însă, să medităm la experiența din Sarepta și să ne gândim să ne evaluăm încercările noastre. Cuptorul în care se prea poate ca Dumnezeu să ne treacă chiar și acum.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.